sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 15h30 à Wana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Matadi qui quitte un peu Brazzaville, 21h30 na Lubumbashi, na Butembo, pe na Kasindi, pe na Ndelo na Ekolo Uganda, 21h30 na Eteni Mobimba ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon pe boye ibula na Bino Banso na Manaka Mabiso, sanga mokili lelo, sanga na biso na lokota na Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Chang, Bazali Bongo, onzela ya Masini. Na lisa lisi ya Edi Sango, Sango wa Muki Lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Buka ba Sango to melibino lelo. Batokoleka zomi na mitano ba bomami na butu wa lobi kokoma ntongo ya lelo na baye bafunda mikozala ba dongolo miso ya lingomba ADF na mboka Masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu.
Tu vois, ça va conséquer problème, mais ça, Kotoyo. Et puis, tout ça, on a besoin de renforcement, il y a un militaire, un munition, Koto. Il faut une opération, Zala. Aussi longtemps que l'opération, Zala, t'es, donc, tout ça, on a danger, Koto.
Matanga mabasuda mwambe ya Monusco baiba kufaki na boko isami ya helicoptère na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki M23 na territoire ya Rutshuru masalemaki na ngumba Goma mokolo maposo moliki. Na nguba Ituri ute bandeli ya mobu moye bakangemi tukumi bale na mitano basili kobungisa bomoi bwa bango na boloko na Mambasa.
Ba prisonnier bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazoli ya mbala moko na mukolo moko bilei moke biye ezali pe na litomba te.
Na masolo mabiso etando ya masano ya lilo ekomitango ya kotala mbano ya bolongo ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 edi sango ako solola na makambo maye maso na mopanzi sango Valdo Yamba Yamba. Tala masolo kitoko totumbe tumemeli bino omokolo mwalilo tokolanda nyonso wana si mama ngonga moke kasisika tolanda ba sango na biso na mukuse eye pesa meli biso na edi sango.
Kabato sambo bakufi pe zomi na minei bazukaki na boku isemi ya ingunduka moko lobi na mboka Vuyofwe na kilometre ntukumi bale na ndambo na Lubudi na ituka ya Lolaba na sud-est ya ekolo Congo Demokratika. Mukambi ya territoire ya Lubudi oyu apesi motango mwango alobi asingi na bakambi ya SNCC, Société Nationale ya Nzela ya ingunduka na ekolo Congo Demokratika ete baye bazuki bami mama na Luena tuna Lubudi po na lisalisi likamali susu liandenge liye lisalamaki le 13 mars pene na esika yango ope koleka bato tuku sambo na misato bakufaki pe nkama moko na tuku mibale na mwambe bazokaki. President Félix Tshisekedi a kambi lelo milulu misalami na Kinshasa milulu miabu lakisi mayeli ya mosala ya PDD-RCS mabongesi mabotiki libundeli bubimi na mangumba ya basimba minduki pe na buzungisi na basanga ya bomoye isalami libosoli ya lisanga ya bakambi na yangu pe ya basungi bamipesaka na misala ya kuzungisa kimya na ikolo Congo Demokratika. Ya cassation et comédie Vital Kamere na Samir Jamal Mokambi ya société Sami Bo na Jano Muima Ndole Moussadi ya présidence na Maimatali Import Export na Basusu pour na Bosambi Sami Moussusu le 11 avril 2022 na 9h pour na Likambou Italie ba maison préfabriquée Tunda Kouessi et Tongama Mukanda Mwangope Moutindami na Bato Basusu Lokola Soraya Mpiana Daïd Mpiana Bana na ba mwasi ya Vital Kamere na Dieudonné Mayutu na Daniel Shangalume. Vital Kamere atikamaka na likambo liango na libandela ya mubu sima na kukatelama mibu zumi na misatu ya boloko na bosambi sami ya bozungeli na likambo liango. Sami Jamal Nas Jano Muima bango pe bakatelama ki mibu zumi na misatu kasi pourvoi en cassation tupe bo singi ya bobui mukanu wana ya misalam ya sembo mikoti samaki yango cour ya cassation et bengi sibango nzokande Vital Kamere akenda uto libandelia ya sanza ya yambo ya mubumuye kumisalisa na minganga na poto. Napona ni ya mukambia ituka ya Sankuru, seni misala miyamobungisi, miyamapona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete yambi kumbu motoba ya batoba nyingi kukuma kugwele la ibunga ya mukambia ituka eye pe balandi babango motoba moko na moko na batoba nyingi kupunama na ibunga yango ba pesi kumbu na balandi babango mapona mi masankuru masalama kite na sanze ya mibale lokola na bituka misusu nzomi na mibale esika wapi bakambi bakoyisama pe etindikamaka sima. Mukeli mibeko ngoyi kasanji asingi ete ministre ya masano Serge Konde ayanula na motuna to question orale sima na bolungu ya baleopard na nzela ya mondial Qatar 2022 apamili ministre oyo bozangi bobungi sima lamu masano nzokande mukeli mibeko mosusu Geneviève inagosi ye atuni na ngambo na ye motuna na ministre ya poste télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe communication pona maimatali bozungi sami ya misolo banamboka bafuta pona rama tupimpako ya bubati lami ya batelefono portable.
Merci mingi Edi Isango pona ba sangona biso na mukuse na ba sangona biso esusu bosungili koyeba ete François Béa mopesi toli ya lukumu ya kala président Félix Tshisekedi atindami na boloko bonene ya makala CPRK sima ya bokangami uto sans ami balé na ANR misalami ya bokengi ma RDC. François Béa azali na makala uto mpoko ya lelo esakoli asado lingomba ya makuki mabumoto Jean-Claude Katende oyo asakoli ete tosengeli to telema po ete makuki maye malo tomo mayeba koto sama mpe apesama bosambisami ya sembo mpe esengeli. Ba izinga zinga ya François Béa lokola ba ibasangana na liboke Free François Béa mpe ba bundi ba ike ba makoki mabomoto bazali kosenga ete amemama liboso ya bazuzi. Basimba minduki ya lingomba ya Kodeko, babimisi na bo kangemi bato basatu basusu ya task force ya mbula matari pona masolo ya, na basimba minduki na Ituri. Kasi basimbi na ino mukambi ya task force Thomas Lubanga, Floribert Njabu na bato basusu babale. Sangango epesami na VOA na VOA Lingala na molobeli ya task force Pichu Iribi. Senko likital ya ba episkopo ya katoliko ya Kolo Kongo Demokratik lisengi na basango banso ba ebazali na bana batika mosala na bango ya kisango pona kukende kozwa mokumba na bango ya bana na bango. Ba episkopo batindeli basango mokanda mpona yango mpe AFP emonaki yango. Senko elobi etali makoki mpe lotomo ya kozala moboti mpona bana pe mokumba ya ya botata na bana ekoki kozala esika moko na bomoi ya bonganga nzambe te. Tikino sika motango ya basango ba ebazali na makambo maye kozala na bana na ekolo Kongo Demokratike moibani na inote. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Batukoleka zomi na mitano babomami obutu ya lobby kokoma tongo ya lelo na bayi bafundami kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Masambo na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erika Smoussi.
Kolanda maloba Maricardo Rupande mokambi ya société civile ya secteur ya Rwenzori ba ADF bakuta ki obutu na mboka Masambo ntango bato bazalaki na ino na mpungi mpe bakotela ki bango obanda kuna bango. Ricardo Rupande.
Babandeka na position FDC wana ebi bakoteli bato na banda kuna bango. Omoni biso bakonzi bawo baolanga biso te baolanga na mingongo na biso te tobisa bakonzi ke probleme eza kotoyo epi tozana besoin renforcement ya ba militaire na minisio koto. Il faut ba opération ezala. Aussi longtemps que ba opération ezala te, donc tozala na danger koto. Poto ebi ke, omoni Masambo, eza pene pene na mwalika. Tan ozala ka Masambo, ozo mwona kaka ka mwalika kuna. Et puis bon, bazaka ka wana, défense ya malonga eza te, donc c'est un problème. Il faut gouvernement ezala maso, ezala ba opération. Eke ndo landa munguna na bakana e. Comme ça, si on sale l'opération, on a un peu de bien, on a un peu de temps.
Mpona yango wa singina, baï communauté internationale, na kosala manso ko batila, baimbo kampe ko sala manso po ete makama maye. Masale malisusute.
Ah bon, communauté internationale eba ke toza na problème sérieux. Il faut essa isabiso. Il faut basa biso moi lobbying a bien poto ebi ke so lobbying ezali na niveau international. En tout cas, ba def ba ozala na makasho ote. Toebi ke baza na appui à international. Toebi so ezana ni ezambo kasongolo te, mais toebi ke o eza appui international. Il faut communauté internationale e o kila biso mawa. Eba ke toza na problème ba tuba kufie belo kotoyo moya kolia kolala ezali susute donc basa isabiso epina ba humanitaire baza baya kosalisa bana mboka po moya ko kende bilanga ezali susute
mapinga eko le Congo démocratique mandimi sango yango omonoko ya molobeli ya secteur opérationnel sukula en capitaine Anthony Mwalushai oyo asakoli ete mapinga ma FRDC mazali koko bakobunda mpona kobengana banguna baye bisika bie.
Na masabu na butu ya lobby na lelo lendi e na ngonga ya ba 22h e enemi ADF MTM akotaki na lokalite wana e oeza situé na quelques kilomètres na cité ya Kasindi e malheureusement azwaki ngulu wana ya kobuma bandeko na biso zomi.
Kapitene Anthony Mwalushai abakisimpe ete yoko kapitene ya mapinga ma FRDC Abu Mamaki.
Mais avant que batnabiso bako mana terrain commandant moko azaki pembeni wana azaki na grade ya kapitene azwaki ba garde na yo ba bate la kaye pour na sauver population na biso. Malheureusement avant koma wana ennemi attaque embuscade na ba échange ya tir kapitene na biso azwaki masasi akufaki sou place et oyo ndeko na biso moko azokaki baye na ye lelo azana mpi
lelo mokolo mwa yambo mobimba misala mitele misamaki na mboka masambo bosengeli koyeba ete mboka masambo ezwami na nzela ya Beni Kasindi bafandi bayike ya masambo bazali kolela baye babungisi bomoi bwa bango. Utaengumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Matanga, mabasoda mwambe ya MONUSCO, baiba kufaki na boko isami ya helikopter na bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik na batumboki ya M23 na teritori ya Ruchuru, masale makina engumba Goma, mokolo mwamposo moleki, ministra ya defense ya ekolo Kongo Demokratik, azalaki esika yango, po na kolendisa bayi MONUSCO, misalam ya ONU na ekolo Kongo Demokratik. Fiston ise mwami, azalaki pe wana po na VOA Lingala Tolanda.
Nampasi nyoso, bakondi ya MONUSCO, misala mia ONU, na ekolo Kongo Demokratika, balelaki bakaske bleu mwambe, baeba waki, na boko isami ya helikopter na Ruchuru poso moleki. Na misu ya ambassadeur ya bikolo loko la Rusi, Pakistan, mpe Serbi, baeba zalaki, ministre ya defense wa ekolo Kongo Demokratika, Gilbert Kabanda, azoki maloba, mabobondisi.
Par ma bouche, le président de la République Démocratique du Congo, son gouvernement,
Nanzela nangayi, tata mokonzi ekolo Kongo Demokratike elongo na bayimbo ka banson boye baete liwa oyo epesa biso banson mpasi makasi na motema pe na limemia nyonso tosengi na bino boyamba libondisi na biso na likama oyo basoda ya MONUSCO bazwi boye baete tokaboli mpasi eye bozwi tozali elongo mpe na bikolo misatu eye basoda baeba wei bauteli pe tozali elongo na mabota na bango kasi tuko lendisa lisusu misala mie tosala kana MONUSCO awa nekolo Kongo Demokratik.
Nous avons notre engagement à continuer le travail que nous avons commencé depuis la création, la nécessité de protection des civils et la neutralisation des groupes armés.
Nanga muna ebitu keita mokambia MONUSCO na ekolo Kongo Demokratik alobiete atako liwa ezaliko beta basoda baye bazaliko mika bambeka pona koluka kimia bakotika te kosala musala mwabangu bwabu kengi bwa bayimboka bisika biso bitumba bizali kino kimia ekozonga na est ya RDC to kabintu keita.
Au moment où nous nous recueillons à la mémoire de nos casques bleus, nous ne pouvons ignorer les nombreux soldats et civils.
Nesika tuzami sika wapona kukanisa pe kolela baibawe basoda ya casque bleu tokoki kobosa na te basoda ebele mpe basi na bana baiba kufa na masasi pona bitumba bie bizali kosalema na est ya Congo Demokratike. Tosengi bato nyonso batia loboko mpo ete bozangi kimia bosila mpe bana bilenge pe ba mama banso bazongila bandako na bango na kimya nyoso atako liwa ezali tokokoba kaka na misala na biso ya bokengi ya baimboka ezali kosala bolukiluki mpoite bosembo bosalema na baye batangisaki makila ya basoda eye ya MONUSCO matono mingi na bobondisi ya bakonzi ya ekolo Congo Démocratique na tina ya likama lietozui.
Raison pour laquelle une enquête des Nations Unies est déjà en cours. À cet égard, nous sommes particulièrement touchés par les nombreux messages de condoléances reçus à travers le pays et au-delà.
Nasuka matanga eye, ebembe moko na moko ya bakasque bleu ezongi samaki na mboka na yango pwete ekuna manakimia. Utengumba Goma, Fiston et c'est moi mi pour la local America.
Merci Mingi, Fiston et c'est moi mi. Na ngumba Ituri, Uto et Bandeli ya mobu moye bakangi mitu kumi bale na mitano basili ko bungisa bomoi bwa bango na boloko ya Mambasa. Tolanda bolai Uto Bunia na Christina Bedito.
Bakange mituku mibale na mitano basi bakufi na boloko monene na territoire ya Mambasa pene na bakilometre kama mibale na sud-est ya Ngumba Bunia. Pona John Vuleverio, coordonateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH na Bokuse na boloko ya Mambasa bakange mibazali kobika na lolenge esengelite.
Raporo oyo to uti kosala ezali pona kotalisa bakonzi ya mboka ya oyo ya Ituri na ya Kongo Mobimba na libanda ya peyi na biso lolenge ba prisonnier bazali koyoka pasi na prison centrale ya Mambasa basi yango ezali kolandana na lolenge ba prisonnier bazali kozanga biloko ya kolia na kisa bazolia mbala moko na mukolo moko bilei moke biye ezali pe na litomba te kala mingi te touti koyamba ba oyo batikaki bango na tribunal militaire de garnizo ya Ituri balobeli biso ete ba oyo bazali kokota sikananda ko ena bazali kobetama pona kozanga mbongo ya kofuta droit ya prison aviro $175 américain neto sengi na ba autorité batale la biso likambo wana parce que ezali mawa mingi ezali pe malamu te komona batu kokufa na lolenge oyo nde wana eloko oyo touti kosala na lapolo na biso ya société civile
toyo kama lobama fundi kilanja yoko ya bae bakufisi ndeko na bango na boloko sanza euti koleka
kenye nandatia shaka kidogo na mina jeuliza kwa kila siku
na kuwaka ezwinga na motema ezali kolanda na liwa ya bato na boloko nzoka nde kuna ezali esika ya kobatela bosolo ya mutu kasi na Mambasa bakangemi bazali konyokwama kolia na pasi oyo abeli azozwa kisi te yango ezali komema bango na liwa bakonzi babongisa makambo oyo po bakokite kokonza bawa mikolo nyonso bato bazokufa bato bazokufa na boloko ya Mambasa ezali kopesa biso pasi na motema
nzoka nde bafandi baike ya territoire ya Mambasa basakoli ete balembi komona pasi oyo bakangemi bazali komona na boloko eyi
megi yango alikuwa kichwe na konga kidoko
leki ya mwasi na ngai azalaki komela diamba azalaki koyoka na baboti na yete bamemaki na boloko po azonga na molongo leta po leta esunga sima ya sanza moko abima kili susu bakangisi ye tango tokei kobimisa ye basengi biso $1,000 tozalaki na $500 baboyi na tango tozali koluka mbongo akufi na ye soki omemi biloko ya kolia na boloko bazosenga mbongo
bayi societe civile basakoli ete esengeli bakonzi ya ituka Ituri batala makambo yango na bokebi mpenza po ezali pasi mingi komona bakangemi ebele bakufa na boloko boye na mwa tango moke. Bunia, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA Lingala.
Merci mingi Christina Bedito. Lelo tozali mokolo moyambo boyebi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano. Boyebi ekomitango ya kotala mbano ya bolungu ya léopard na nzela ya mondial Qatar 2022 na kopola 4-0 liboso ya Lyon ya Atlas ya Maroc. Mokelimibeko ngo ikasanji asengi na ministre sport Serge Konde koya koyanola na Assemblée nationale nzokande Mosani Cédric Bakambu asakoli ete ezalaki lokumu kotal kolata molato ya ba léopard Edi Isango asololi makambo maye na Valdo Yambayamba te yamba bango tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Moko na bakilimibeko alandika te makambo ya masano mokilimibeko ngoikasanji akotisi motuna ya maloba to pe question orale mpona kopamela ministre ya masano na bozangi kobongisa makambalamu koloba ete azalaki ne kuta ata te na match ya mibale oyo ya Casablanca pe lisusu ata bazwi entraîneur ya malamu ata toza na bajoueur bazalaka na libanda babetaka bashampionat minene kasi mbano eza te mpona nini okanti eke mosika
ezali normal na ye mokilimbe kopo apre sa wana pongo ikasa ndipa zalaki president ya ekipe ya sanga bale ndepanda mwani koloba ike azalaki pe na kati na kuhi koloba ya ba depite o basalaki deplasman yo kokilo na mboka Maroc azalaki pe na match ya airtu awa ezalaki pe na ba ministre je crois ya maki o basololaki na makambo etali makambo ya ndeni ye asepeli ite na lolenge makambo eleki ezali tout à fait normal asala motion na ye wana mpona ete ministre aya kopesa ba explication mpo bango mpe bakomprendre na ma elekaki ezali normal parce que ezalaki quand même campagne ya okene coupe du monde na ndenge tokakaini de politiquement ilfaut ezala quand même na masubasima ezala na ba explication oyo bakilimide kope peple bakoyi akokomprendre eleki ndenge nini nani asali nini epona nini esalemi bo me wana ezali kaka po mpona makambo ya ndemo te mpona mokilimibeko ngoikasanji alingi azokofumola yango mpe mpona makambo manso etali organisation ya makambo ya sport azo tala kaka mpona makambo mondial te se vrai ake servire na debacle ya mondial mpona kobengisa ministre aya kopesa baexplication na ye depa bakilimibeko
olobi coach to pe entraîneur ya ba léopard coupé à kozala mais tomoni bauti kobimisa moi liste moko ya ba po 4 po ya pona kan 2023 yo kanisi lokola makambo keboye ba kobongola makambo una basani obi kector akotikala to nini koyi kosala mapo mbala wana lokola to rataka ta kan l'équipe to longo na mondial ba kwa kozwa moi esika malamu
na lobi ete kupera azali nano po contrat na ye ezo kokenda ti na 2023 soki abisa kobonaki azali na bosenga na ye te en tout cas nayebi ke mwa bambongo na ye bakopesa tout ça paakipaa ekodepende na fédération appréciation nini oyo ya kosala po fédération moto akodeside ya kosala appréciation ya bamanso maleki wana po atala nini oyo bakoki kotoe epai ya entraîneur soki bamoni ke akoservi disonino kokende bakoza petition ya kotekenino juske la contrat na ye ezokungwi ti na 2023 na makambo etali po olobi wana ezali bongo mpona kan oyo ekozala bongo na cote d'ivoire na 2023 mikolo ezali mwani te deja po baéliminatoire ebanda po kan yango eza na 2023 tobosana pe teke chan pe mosu ezaka na 2023 donc yango na position wana ezali lokola occasion mpona baléopard ya congo démocratique basi rattrape bazalaki na kan oyo eleki te na mondial bakili te en tout cas éliminatoire oyo ezali occasion po te baebanso wana barattrape les deux occasions oyo erataki notamment kan oyo eleki na coupe du monde oyo donc ezali mpenza challenge ya makasi oyo na coupere ye moko na baléopard bango nyonso bakoki mpenza komema yango na mateka po te congo démocratique arate kan lisusu te po ezali quand même kan ya 24 ekorate yango ezali mpenza soni mwa makasi
boniboni ba léopard bauti kotoloba ntango babimisi classema ya nsima match wana bazwi place moko ya likolo na classema ya afrika pe babongisi moko na mondial mais tozomona quand même football congolais ezokende mwa malamu ntango tozoloba boye lobi mazembe kutu ezwi premier place na groupe c na groupe ya confédération liboso équipe lokola Al-Masry ya egypte boniboni ata boye me tozokoka te au niveau international
kokokate me mazembe ezalaka kaka lokola bafrancais balobi nzete ebombaka zamba te bolengo eza mwa mingi championnat ekatana banda uto mikolo mwa mingi probleme ya avion ezali te nani akomema kipe po ekeno kobeta a gauche a droite moyen zalité ba pepo zalité tikiko championnat zo kompeta matin tiku tuma dembe avini moto ya mbwana il faut ko kubi sa ye penda ko betla ema boko kasi la performance ya madembe wana na ko iko ba na lolenge mosusu esunga ka penda development ya football te poye a bomba ka mape mingi we ni kana na isani ya ndembo ya Kongo demokratiki bale na Kongo izali penda madamu te izali nano penda madamu te po totala na ekipe yango ba beti ni mata ko bato ala salibonio wabita kana Kongo demokratiki aba za laikona hata mokote ukumona au tuibi kena tamu wakani italaki usatiri ya Leopard mingi mingi italaki pena ba basani ya championat ba jowe ba kubita na Fisa ba jowe ba kubita na Imana ba jowe ba kubita na Mazembe na ita kumazi nga sisi mito ya mbwana alaki ata na mwusani mokote na eleksyo uwe uti kulima na limotoa ya kutuwa imona awa kaka muyambia Imana Hervé Loboto mwoto azalaki wana na wana togoloba nini na mfutbolo izali penza kutambu ya alulenge ya alimene ya
kasi tumono ibangu bakendeki na imira na mboka nini susu kusala mwa izalaki ba loko ha ba wabitaka na mboka ba sali mwa mikolo uposo moko mwibale mebazungi mepona ibapona ibangu te izalaki kaka kupea mtameme ibangu
lukama kimwa mingi katina te pona nini ba leopa ba loko ba kuzalaka na ekipe ate yango bakendeki batala akili atali amoni ke asali shwa na ye entraîneur aza moto a yebi makambo na ye asali ya poni poni ya ye kasi na bolamu mwa moke ezali na bastage wani ezali ete mwa lide ya ekipe oyo ekobeta eliminatoire ya Chad ezali poto toloba penza deja na mwa noyo moko boye na basangi oyo wana mwa moko moko bazalaki wana na panji te bango nde bakoconstitue mwa osatiu ya ekipe oyo ekobeta eliminatoire ya Chad epi totala soki mwa révolution moke kozala pendant l'éliminatoire ya CAN awawa tango mosusu mwa basani mosusu baike ya Mazembe tozalo kwa na mosani kwa Kevin Mundeko oyo abetaka na axe central ya Mazembe azali quand même moto azali na ba performance ya makasi akoki pe servir l'équipe nationale donc tout la ndenge nini kopesa après devant grand tango mosusu bakoyuka kobonga na kotala la bango na lolenge mosusu pe kopesa baike chance ya baiba so kubeta na championnat ya Kongo demokratiki
tolo bapesha nango atima na edition ya ko ya yambona ya mibale isika pour le Congo démocratique le kiki makasi pesa ki liboso na o etikali o tomoni mbaseli penza makama malongate
ezaki edition ya liboso na 2009 na Santos Mutubile et puis na 2016 na Florent Ibenge et to la ki wana kokakite ezali makambo ya ndembo tango bino kokite balike ba kokoka et puis chaque nango banda kaka bato ya nord kuna ya Maghreb baya et koma pena kokoso et koma pena kisomo de la relève pour dire que bango la équipe nationale la bango a okomona pimo basani na bango ya ba championnat na bango bazali kutumwa mingi mais kiso et la bango kokoso ça quoi on peut ta na équipe A on peut ta na équipe A prime na équipe A bozala raté et yango wana pe zali défi totala nanu nomo lobi ka na le championnat subeta na pe boye na makambo dele et na moni penda e kusima sima ke mais bon to lo bani to to ko ranse ke to wana de sika bato ba mikaka to ba ye bezal wala moto a kimbe to amiye ba ko se situé na lolenge nini azali pe a Nicolas sala mwa malamu de sus koleka kuna continuer masani ya kubeta kandi mboya
na chane kozala Hector Couperté toza na directeur technique ezali Sadiso na coach mususu
na bandi te kozala bobo kasi ni bandi ke badai ko banda te ajo ya Hector Couperté nde moto a koki bongo ko sala wana me bon totala nanu na boyi ko lobalwa makambo mususu ko ngana na rubiki na ebite totala lokwa nalo ba politique pe na bandi te ke kozala Hector Couperté et le but est que ce qui est top pour Azali Kaka na baleba c'est na peke azana na moi liso pour équipe wana tozali na posa ba element pour ba kusumulinga na lobby na liboso moi liboso kuna mais est-il que faut ba responsabilité penda moto ya ko mena ngona makika na ye pena kusala pena musala wo ilongo bani
na tundu mingi indeko Valdo yamba yamba o yanuli na mistuno na biso sima na kotala kandenge baleba ba beti pe ba longwe na mondial Qatar 2022 to kokoba na masolo na biso na tundu mingi indeko Valdo
Merci mingi za kibongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango etando masolo nde sukisi masolo kitoko oyo tobumbira kibino mokolo malelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tokutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com lobby bozala bongo na Edi Isango soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na nzela ya masina ezala kibongo kote azalaki pe na Chang. Edi Isango asalisaki biso pe pona kokoma basango eto melaki bino mokolo malelo. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso sanga mokili lelo. Otikala malamu.